класата ни, клас Мирно.
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живот.
Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час. Аз съм Божидар.
Тук е световното адвентно радио, гласът на надеждата. Аз съм Ради. Скъпи приятели, изследване върху представянето на 5-те най-популярни съвременни теолози на Адвентната църква поставя нашия гост в средата. Авторът на този проект Мартин Уебър, бивш асоцииран директор на Министри, телевизионен сценарист и автор на книги, показва баланса, с който Джак Секуайра представя Евангелието в пространството на благодата и закона. За живота на вярата на един евангелизатор, професор по теология, пастор и преди всичко човек ще говорим след малко за самия Джак Секуайра.
Подгответе се за житейските изпити с категория живот. Изнесете своята лекция, ние ще си водим записки на телефон 032 633 533.
Време е да ви представя Джак Секуайра. Диалогът между нас е възможен, само защото Мира е до мен, за да превежда. Секуайра. Интересна фамилия. Какъв е нейният произход?
Okay, my parents came from a Portuguese section of India.
Моите родители са от една от провинциите в Индия.
But my father worked in Kenya under the British government.
А пък баща ми работеше в Кения под ръководство на британското правителство.
So I was born and raised in Kenya, East Africa.
Така че аз съм роден и израснал в Кения, Източна Африка.
А знам, че сте били от католическо семейство. Как се сблъскахте с протестантското мислене? Имаше ли от това семейен конфликт?
Yes, I was raised a very strong Roman Catholic.
Аз съм отгледан като много стриктен римокатолик.
When I became a Protestant,
когато станах протестант,
my parents disowned me.
Тогава моите родители се отрекоха от мен.
Until my father's brother,
докато братът на моя баща,
who's a Jesuit priest,
който беше свещеник йезуит,
convinced my father,
убеди баща ми,
that I believe in the same Jesus that he did. They did.
Че аз вярвам в същия Исус Христос, който вярват и те.
And then things improved.
И тогава нещата се обърнаха в положителна посока.
Това наистина е много интересно. А също така прочетох, че сте работили 14 месеца като литературен евангелизатор с мотоциклет. Какъв авантюристичен ли беше този период?
When I was young,
когато бях млад
and foolish,
и глупав,
I used to race motorcycles.
Много обичах да карам мотоциклет.
I had the fastest motorcycle in East Africa.
Аз имах най-бързи мотоциклет в цяла Източна Африка.
I can do 200 km an hour.
200 км в час карах.
With three people on it.
С трима души на мотора.
I was an architect.
Преди да стана протестант, аз бях архитект.
And when I became a Protestant,
и когато станах протестант,
there was a problem in Kenya.
В Кения имаше проблеми тогава.
There was a civil war.
Имаше гражданска война.
Called the Mau Mau.
Племето Мау Мау, най-голямото племе в Кения, се бореше за независимост от Англия.
So I was required.
И така че ме помолиха
to spend 3 years in national service.
И аз бях задължен да служа 3 години в националните сили.
But because I was an architect,
но тъй като бях архитект,
they did not give me a gun to fight.
Не ми дадоха пушка.
They made me draw plans for bridges throughout Kenya.
Аз служих като проектирах мостове из цяла Кения.
But when I finished,
и когато свърших службата,
I worked for an Italian architect.
Аз работих за един италиански архитект.
And in those days,
и в тези дни,
because it was under Britain,
тъй като тогава още беше под британски
протекторат, any non-African,
един неафриканец,
was required to be given 3 months leave after 3 years of service.
Значи след 3 години служба, аз трябваше в рамките на 3 месеца да напусна страната.
They had to give you 3 months leave.
Даваха ми 3 месеца за да напусна.
To visit your homeland.
За да си отида до родната страна.
But I was not born or raised in India.
Обаче аз нито съм роден, нито съм израснал в Индия.
So I had no desire to go there.
Така че нямах никакво желание да си ходя там.
But it was a challenge.
Но до мен това беше
предизвикателство. To ride my motorcycle.
През това време да си карам мотора.
From Nairobi, Kenya,
от Найроби
to London.
До Лондон.
That's what I did.
Това е което направих.
1958.
Това е 1959 година.
But I do not recommend it.
Обаче не го препоръчвам на никого.
Tough.
Много така груба работа е това.
Especially the Sahara Desert.
Особено през Сахара.
По-малко смело ли е било решението ви да бъдете евангелизатор в Африка?
No, it did took more courage.
Не, повече смело се искаше.
Because I am by nature an introvert.
Защото по естество съм интроверт.
And the idea of standing before people and speaking was horrifying.
И идеята да се изправя пред много хора и да говоря ме ужасяваше.
But the impression was so strong.
Обаче подтика, внушението беше толкова силно.
That even though I tried to push it aside.
Че макар да се опитвах да го игнорирам.
All through my journey in Africa.
През цялото ми пътуване из Африка.
I felt a call to the ministry.
Аз чувах призива да служа на Бога.
And one finally when I was in Europe.
И най-накрая, когато вече бях в Европа.
In Innsbruck in Austria.
В Innsbruck в Австрия.
I gave up fighting with God.
Аз вече се отказах от битката с Бога.
So I decided to enter the ministry.
И вече се отдадох на служба на Бога.
And wrote from there to England.
И оттам до Англия.
To study for the ministry.
Отидох специално вече за да уча за служител.
Цели 17 години сте били евангелизатор. Имало ли е такива много трудни моменти, в които сте се разколебавали за избора си?
When I graduated from theology in England.
Когато завърших теология в Англия.
Then I worked in Sweden.
Отидох на работа в Швеция.
To earn my school fees.
За да мога да поработя, за да си изкарам пари за таксите.
For university in America.
Вече за да отида в университет в Америка.
Then from there we went to the mission field.
И чак след това вече отидох като мисионер.
When I graduated in England, I married my wife.
Когато завърших в Англия, се ожених.
And we went to England, to United States.
И ние заедно вече заминахме за Америка.
To take my master's in systematic theology.
И тогава вече завърших магистратура по систематична теология.
Then we went to Uganda.
След това вече заминахме за Уганда.
The hardest part that I had in my mission service.
Най-тежкият момент в цялата мисионерска служба.
For the first 5 years.
За първите 5 години най-тежко ми беше да говоря на хората.
That you must be good.
И да им непрекъснато им повтарям, трябва да станете добри.
To go to heaven.
За да идете в небето.
Лоши ли бяха много тези хора, на които говорихте?
Well, I was traveling all over Uganda, so each area was different.
Аз пътувах из цяла Уганда и във всяка област беше различно.
But I myself had no peace.
Обаче вътре в себе си аз нямах мир.
So after 5 years.
И така че след 5 години.
I was studying the book of Romans, Paul's epistle to Romans.
Аз започнах да изследвам посланието на апостол Павел към римляните.
And it opened my eyes.
И тогава очите ми се
отвориха. Salvation is by grace alone.
Че спасението е единствено по благодат.
Through faith alone.
Единствено чрез вяра.
Because of what Christ did 2000 years ago.
Защото Христос го е изработил преди 2000 години.
From then onward it changed my ministry.
Оттам нататък моето служене се промени.
Очевидно, скъпи приятели, всяка дълбока промяна идва след осъзнаване на някои важни неща. Явно е, че незнанието за определени възлови истини може да отхапе парчета от нашата вяра. Затова ще използваме, че Джак Секуера е тук и ще му зададем някои по-сериозни въпроси за християнския живот и познанието върху него. Очаквайте само след малко в категория живот.
Вие сте с неофициалното ръководство по живот. Категория живот. Допишете го на адрес Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Пастор Секуера, може ли да ни обясните връзката между познанието, между теологията и вярата? Доколко трябва да знаем, за да се отключи вярата ни, да повярваме? Тук, например, битува мнението, че ако си преживял голяма травма или си по-ограничен човек, си по-склонен да се отвориш за Бога. Така ли е?
Now remember, correct theology doesn't save us.
Помнете, че правилната теология не ни спасява.
What saves us is Jesus Christ.
Това, което ни спасява, е Исус Христос.
We may not see eye to eye in many areas of theology.
В много отношения не можем да бъдем много сигурни точно за теологията.
But God looks at the heart.
В много отношения може да не знаем, но Бог вижда какво е в сърцата ни.
You see, there are millions of people.
Има милиони хора.
Through no fault of their own.
Които се борят със собствените си сили.
Have never heard the gospel.
И никога не са чували благовестието.
But if they are faithful to the light they have, whatever that light may be.
Но ако те са верни на светлината, която имат, независимо каква е тя.
God can take them to heaven.
Бог може да ги заведе в небето.
On the basis of what Christ did for the human race.
Въз основа на онова, което Христос извърши в полза на човешката раса.
And Paul brings that out in chapter 2 of Romans.
Това го пише Павел в посланието си към римляните.
А доколко вярата трябва да ни личи външно, доколко трябва да има външна изява? Например, тук имаше един такъв случай, човек поканен на сватба от най-добрия си приятел, чете Библията през цялото време, защото сватбата е в събота.
Let me quote Jesus Christ.
Айде сега да ви цитирам Исус
That's
Христос.
The best way.
Това е най-добрия начин.
John 13.
Евангелието на Йоан 13 глава.
Verse 35.
35 стих.
By this all men will know you're my disciples. If you have loved one another as Christ, as I loved you.
По това ще познае всички, че сте мои ученици, ако имате любов помежду си, ако се обичате така, както аз ви обичам.
Yeah, we must make a distinction.
Трябва да правим ясно разграничение.
Between the letter of the law and the spirit of the law.
Между буквата на закона и духа на закона.
The letter of the law is do's and don'ts.
Буквата на закона, това е прави, не прави.
But the spirit of the law.
А духът на закона,
whether you read Christ,
ако четем правилно Исус Христос,
Paul,
или пък апостол Павел,
John,
или апостол Йоан,
love is the fulfillment of the law.
Тогава ясно разбираме, че любовта изпълнява закона.
Was really insulting the wedding party.
Всъщност така, че този човек, за който вие ми казвате, ми той е обидил всички на сватбеното парти.
The fact that you're reading, you know, that's very legalistic.
Това е твърде законническо да четеш Библията през цялото време.
Искам още нещо да попитам в тази връзка. В началото, когато повярваме, имаме много въпроси, а след това някакси буренясваме и мислим, че знаем всичко. Наскоро записахме програма за това, че човек научава най-важните неща, когато вече знае всичко. Вие научихте ли нещо след този период?
That is pride.
А това вече е гордост.
Let me put it this way. The Jews thought they knew everything.
Евреите смятаха, че знаят всичко.
But they failed to accept Christ as their Messiah.
Обаче не успяха да разпознаят Христос като Месия.
The disciples.
Учениците.
Were victims.
Те бяха жертви.
To preconceived ideas.
На всички предразсъдъци и на предварително наслоени идеи.
And even though they were with Christ for 3 years.
И макар че 3 години бяха заедно с Христос.
He rebuked them more than once.
Той ги порица не веднъж.
Even you don't understand what I'm teaching.
Даже и вие не разбирате какво ви говоря.
So we are always growing in grace and truth.
Така че ние винаги постоянно растем в истина и благодат.
There will never come a time.
Никога няма да дойде момент.
When we can say we have graduated.
Когато ще можем да кажем, вече се дипломирахме.
Even when you become senior citizen, you're growing in truth.
Дори да станете най-главния пастор в църквата, вие пак трябва да растете в благодата.
Okay.
Изкачете вашите собствени върхове и откриете нови, по-големи предизвикателства с вдъхновението на истинските истории от категория Живот. Вие слушате радио Гласът на надежда. Нашият имейл адрес е awr@bg.abv.bg.
Дух и в любов.
Уважаеми слушатели, вие слушате Радио Гласът на надеждата. Ние продължаваме нашия разговор с Джак Секуера и сега ще го предизвикаме да приложи Евангелието на Балканите. Имате богата биография, били сте на изток и на запад. Може ли в съвременен вариант да ни изтълкувате стиха, че Евангелието за езичниците е глупост, за евреите съблазън, в светлината на западното и източното мислене?
That is in the context of the cross.
Тази мисъл е в контекста на кръста.
Yeah, you find the first Corinthians.
Това е в Първо Коринтяни.
Okay. To the Jews,
за евреите,
the cross was the same as hanging on a tree.
Кръстът е все едно те повесят на дърво,
which is the curse of God.
Което за тях е Божие проклятие.
So they had a hard time to understand how could Christ be the Messiah when he hung on a tree, the cross.
Така че за тях много време им трябваше да проумеят как така Христос е Месия, след като е прокълнат от Бога да увисне на дърво.
So that was a stumbling block to the Jews.
Ето за това, това беше камък за препъване.
To the Greeks, Romans,
за гърците, римляните,
the cross was a symbol of shame and disgrace.
Кръстът е символ на срама и унижението.
The cross was invented about 500 years before Christ.
Всъщност кръстът като средство за екзекуция е измислен около 500 години преди Христос.
By the Phoenicians, which is today's Lebanon.
От финикийците.
Then the Egyptians borrowed it from them.
Египтяните са го взели от тях.
And the Romans borrowed it from the Egyptians.
А пък римляните са го взели от египтяните.
And refined it.
И са го така усъвършенствали. И го използват единствено за екзекутиране на избягали роби.
And the worst criminals.
И на тежки престъпници, криминални престъпници.
So today,
днес,
you can hang a cross around your neck.
Днес си закачаме кръстове на врата.
But in those days,
но в тези времена,
it was a disgrace.
Това било голям срам и голямо унижение.
So that's the distinction.
Така че това е разликата.
To the Jews,
за евреите,
how could it was a stumbling block, they could not see how a crucified person could save them.
Това е съблазън, защото те не могат да разберат как един разпнат, прокълнат човек може да ги спаси.
And to the Gentiles,
а за езичниците,
the cross was a symbol of shame and disgrace.
Кръстът е символ на срам и унижение.
So it was foolishness.
И е глупост, естествено.
Okay.
Това е.
Всъщност, вие сте били и на Балканите, нали? Ние сме на своеобразен кръстопът и сме така странни хора. Напипали ли сте нашия проблем и конфликт с Евангелието?
Well, I have not been here long enough.
Не съм живял достатъчно дълго тук.
You know, but I've been to Romania.
Но съм бил в Румъния.
I've been to Azerbaijan.
В Азербайджан.
I've been to Serbia.
В Сърбия.
And I think there's a similar problem.
И мисля, че проблемите са сходни.
That the people have not seen the distinction.
Хората не могат да разберат каква е разликата
between the gospel
между благовестието
and the application of the gospel.
И прилагането на благовестието.
The gospel is only four things.
Евангелието е само четири неща.
The birth, life, death and resurrection of Christ. Period.
Раждане, живот, смърт и възкресение на Исус Христос. Точка.
That's a complete work.
Това е едно завършено
It's
дело.
A finished work.
Това е приключена работа.
What God does in us through the Holy Spirit,
а това, което Бог прави вътре в нас чрез Святия
that
Дух,
is an application of the gospel.
Това е приложението на Евангелието.
It is ongoing.
Това е продължаващ процес.
Some are babies in Christ.
Някои от нас са бебета в Христос.
Some have become teenagers spiritually.
Някои са духовни тинейджери.
Very few have reached adulthood.
Много малко са тези, които са достигнали духовна зрелост.
But because it's ongoing.
Но тъй като това е процес.
And you're depending on that for salvation.
И ние зависим за спасението си от
you
това.
You become discouraged.
Затова много често се обезсърчавате.
I'm not good enough to be saved.
Като си казвате, не съм достатъчно добър, за да се спася.
Because all of us are falling.
Защото всички ние грешим.
But we are not saved by our performance.
Но ние не се спасяваме чрез това, което правим.
We are saved by the holy history of Jesus Christ.
Защото ни спасява делото на Исус Христос.
That's the gospel.
Това е Евангелието.
Всъщност тук има още един проблем. Чувал ли сте този израз, аз съм християнин, но не вярвам в Бога? Работил ли сте в атеистична среда и може ли да ни дадете препоръки на нас като християни, как да подхождаме спрямо хора, които не вярват в Бога?
Okay, first of all, you must keep in mind.
But най-напред никой не трябва да забравяте,
communism came here,
че преди тук да дойде комунизма,
the state religion възкрещението.
Държавната религия била християнска.
All over Balkans, you know?
На всички балкански държави.
No, it was Turkey that Paul evangelized.
Ама всъщност Павел евангелизирал най-напред Турция.
But because the church had lost its saltiness in Turkey.
Но тъй като църквата изгубва своята независимост в Турция,
Ислам took over.
Исламът я преодолява,
so
превзема.
Even Turkey was a Christian country.
Така че дори Турция някога е била християнска
But today
държава.
It's mostly Islam.
Но сега е предимно мюсюлманска.
Okay, now, so we have the same problem in Israel.
Същият проблем днес го има в Израел.
Only about 4% of Jews go to synagogue every Sabbath.
Едва 4% от съвременните евреи ходят всяка събота на синагога.
But they say I'm a Jew by religion.
Но те с гордост казват аз съм евреин по вероизповедание.
To keep the unity of the nationality.
За да запазят своето национално единство.
So the same thing happens here. I'm a Christian.
Може би същото става и тук. Аз съм християнин.
In the sense
в смисъл
they identify the nationality that was here before communism.
Означава аз принадлежа към тази националност, тази същата, която е била и преди идването на комунизма.
Now witnessing to atheists.
Да се свидетелства на атеисти.
You must remember.
Когато го правите, да помнете.
Christianity,
всъщност казва, християнството е добило лошия си имидж благодарение на хората, които го изповядват. С лошото си поведение те са го компрометирали.
Let me quote you a very famous atheist philosopher.
Ще ви цитирам един много известен атеистичен философ.
Who was the son of a Lutheran pastor.
Който всъщност е син на лутерански пастор.
He said to the Christian church.
Той казва за християнската
If
църква.
If you expect me.
Ако очаквате от
to
мен.
Believe in your redeemer.
Да вярвам във вашия изкупител.
You Christians will have to look a lot more redeemed.
Вие християните ще трябва да бъдете малко повече изкупени.
So Christianity as a historical religion.
Така че християнството като историческа религия
has given Christianity a bad name.
Е дало на християнската вяра много лошо реноме.
That's why Karl Marx said.
Затова Карл Маркс
religion
каза,
is the opiate of the people.
Че религията опиум за народите.
Why?
Защо?
Because these rich millionaires in the 19th century.
Защото този изключителен разврат през 19-ти век.
Were overworking, underpaying the people who worked in their mills.
Всъщност се развива на фона на голямата индустриална революция и на голямата бедност.
But they used their money to build wonderful cathedrals in Europe.
Значи парите, които тогава богатите християни вземат от бедните работници, ги използват да строят красиви катедрали.
And the leadership of the church said.
И ръководството на църквата.
You are supposed to suffer in this world.
Казва, непрекъснато проповядва на хората, трябва да пострадате още малко.
Heaven, then you'll have life. Wonderful.
Като идете в рая, тогава ще си живеете добре.
And that's what turned Karl Marx against Christianity.
И точно това отвръщава, например, Карл Маркс от християнството.
The exploitation that took
Експлоатирането на хората, лицемерието.
So you can't blame them. It's us that we
have. Така че не можем да обвиняваме атеистите. Те са прави. Ние сме тези, които сме направили лошата услуга на християнството.
It is not enough to call yourself a Christian.
Не е достатъчно да кажеш аз съм християнин.
You have to reflect Christianity.
Трябва да отразяваш Христос.
The love of God.
Божията любов.
Okay.
Може би това ще реабилитира християнството.
Yes, yes.
Понеже това интервю е за категория живот, накрая кажете ни най-ценния урок, който живота ви поднесе, дали е бил от времето на най-бързия мотоциклет.
Okay. The most valuable lesson that God told me.
Най-ценния урок, който ми предаде Господ.
That I must put self down. The gospel is not I, but Christ.
Е, че трябва да сваля моето аз долу в ниското, че Евангелието не се върти около мен, а около Христос.
But our nature is so proud.
Хората по принцип сме толкова горделиви по естество, че така много ни се иска да добавим нещичко към своето спасение.
When Paul says in Romans 7,
когато Павел в 7 глава на Римляните казва, 18 стих,
that in me,
в мен
there is nothing good,
няма нищо добро,
that was hard to swallow.
Това е труден за преглъщане текст.
But now I realize.
Обаче сега аз вече го осъзнавам и разбирам.
It's all of Christ and none of me.
Всичко е Христос е всичко, аз съм нищо.
And that's very painful to the ego.
Обаче това е много болезнена мисъл за моето его.
Хубав финал на нашия разговор. Благодарим ви, че бяхте тук. Бъдете здрави, Бог да благослови вашата работа за него.
But God bless your work.
Yeah, thank you very much. I'm very happy to be here.
Благодаря ви много, много се
щастлив,
че бях тук.
But I enjoy the people.
Но много ме радват хората тук.
I'm not enjoying your traffic.
Не ми харесва трафика.
Very dangerous driving here.
Много по опасен начин шофирате тук.
But I enjoy the food and other people.
Но много ми харесва храната и хората ми харесват.
And I'm happy to be here.
И съм много...
Категория Живот ви предлага всеки четвъртък половин час работа в клас. А за домашно, елате на наш интернет адрес www.sdabg.net с линк Адвентно радио и сами изберете какво да чуете или да си приговорите.